сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. 31 май көні Қазан Федераль университетінің журналистика һәм социология факультеты студентлары һәм аларны хуплаучылар Бауман урамында музыка оқыртуға қаршы шараға шыға. Алар Бауман урамыннан баручыларға құлақшыннар таратышак. Факультет деканы орынбасары Искендер Есәуев кешеләрдә тәнқиди фикер йөртү үскәнгә қаршылық шаралары да аларның төрләре дә арта ди. Найлаланны тыңлайық.
Қазан Федераль университетінің журналистика һәм социология факультеты студентлары 31 май көні Бауман урамында ғадәти булмаған шараға шығашақ. Олар Қазан үзәгіндегі бұл урамнан барушыларға құлақшыннар таратырға жиына. Құлаққа тыға тұрған бұл жайланмаларына даруханадан сатып алғаннар енді. Социология бөлігі студенті Екатерина Токалова Бауман урамында шул қадар күшлетіп музыка ақырталар. Қайбір урамнарда яныңда барған кішінің нәрсе айткенін де ешітіп болмай деп айта. Биналарға біркітілген күшейткішлер бим радионы трансляцияласа, хадиялар сатушы кибетлер, кафелар урамға күшейткіш шығарып қойып, қойсы татарша, қойсы урысша күй қышқырта. Студентлар бұл шараны антишизофания деп атаған. Бұлай бірсін-бірсі уздыра-уздыра музыка ақырту кішілеріні ақылдан да яздырырға мүмкін дейді Калова. Бұл шаралары білен олар Бауман урамындағы бұл хәлге Қазан қонақларының һәм Татарстан башқаласында яшаушыларының фикірлерін білесі келе. Әгәр ішіннан да Бауман урамында музыка құлақны яра деп білдіріп, құлақларына қаплағышларына тығушылар көп болса, олар бұл жетішсізлікні шәһәр хакимиетінә жеткірген ниетлілер. Студентлар интернетта ВКонтакте сәхифәсінде де антишизофания түркімі болдырғандар. Тілектешлік білдірушілер орта бара деп білдіре ұйыштырушылар. Әлігі шараға келешеклерін расылаушылар да бар. Соңғы уақытта Татарстанда түрлі ризасызлық шаралары артқаннан арта бара. Тіл милләт язмышын қайғыртып қына түгел, хукуклары бұзылса, бірер әйбір ұшамаса, бірнеше кіші жиыла да урамға шығып баса. Олай ғына да түгел, сулықларда балық тұтуны түләулі итәргә теләгәч, ирек мәйданына бірнеше мең кіші жиылған иде. Әнә шулай итеп балықшылар бу хукукларын әлегә кадәр саклап калалды. Дашин Андаковның сынын Болгарга әгәр моннан 5-6 ел элек куярга теләгән булсалар, халык арасында бу хәлгә үзара шешпиш килеп кенә калырлар. Қаршылык белдерүче булмас иде мәгаен. Жетишсизликлерге халык төрлечә каршылык белдерә. Сергей Назаров дальни полиция бүлегендә җәберләп үтерелгәч, протест белдерүчеләр Россия эчке эшләр министрлыгының Татарстандагы идарәсенең элекке башлыгына бүләк итү өчен шампан шешәсе алып килде. Россия башкаласы Мәскәүдә башланган октасма хәрәкәте илнең башка шәһәрләре белән бер рәттән Татарстанда да яклау тапты. Түшләренә октасма тагып урамнан барганнарның кемнәр икәнен һәм нәрсәгә ризасызлык белдергән дәрен хәзер һәр кем аңлый. Қазан Федераль университетының журналистика һәм социология факультеты деканы урынбасары Искендер Есәуев Татарстанда төрле каршылык чараларының соңгы вакытта күбәюен гади халык арасында активлык арту нәтиҗәсе буларак бәяләй.
Появились какие-то образцы действий со стороны московских событий или петербургских.
Мәскәүдә һәм Петербурда булган вакыйгалар үрнәк булганга, Казанда каршылык чаралары арта дип уйламыйм мин. Кешеләрдә бәйсез һәм ниндидер фикер йөртүсә. Алар үзләренең дөньяга карашлары турында белдерергә, хакимиятне тәнкыйтьләргә һәм нәрсәндә булса яхшы якка үзгәртергә әзер инде. Мин бу сүзләрне үземнең студентларга карап әйтәм. Элек алар пассиврак булса һәм чакыруларга артык исләре китмәсә, хәзер исә үзләренең тәкъдимнәре белән чыга. Хәзер алар миңа түгел, ә мин аларга иярәм.
Сейчас я следую за ними, а не они за мной.
Ди Ясәуев. Аның сүзләренчә, Бауман урамында каты музыка ақыртуға каршы құлақшыннар тарату идеясен студентларға ул тәкъдим итмәгән, ә үзара сөйләшкән вакытта бергәләшеп шундый фикергә килгәннәр.